վեցերորդ մաս Առաջին Ռասկոլնիկովի համար տարօրինակ ժամանակ եկավ։ Կարծես նրա առջև մշուշ իջավ, և նրան մեկուսացրեց անել քուծաներ մենության մեջ։ Հետո արդեն երկար ժամանակ անց վերհիշելով այդ օրերը, նա գլխի էր ընկնում, որ իր գիտակցությունը երբեմն մի տեսակ մթագնում էր, ու որոշ ընդմիջումներով դա շարունակվեց ընդհուպ մինչև վերջնական կատաստրոֆը։ Նա ստույգ համոզված էր, որ այն ժամանակ սխալվում էր շատ բաներում, օրինակ մի քանի դեպքերի ժամկետների ու ժամանակի նկատմամբ, գոնե հետագայում մտաբերելով այդ ու ճգնելով ըմբռնել մտաբերածը, նա շատ բան իմացավ իր մասին, արդեն ղեկավարվելով կողմնակի մարդկանցից ստացած տեղեկություններով։ Օրինակ նա մի իրադարձությունը շփոթում էր մի այլ իրադարձության հետ, այդ մյուս իրադարձությունն այնպիսի պատահարի հետևանք էր համարում, որը գոյություն ուներ միայն նրա երևակայության մեջ։ Երբեմն նրան համակում էր հիվանդագին տանջալից մի անհանգստություն, որը նույնիսկ խուճապային վախի էր վերածվում։ Բայց նա նաև հիշում էր, որ լինում էին րոպեներ, ժամեր և գուցե նույնիսկ օրեր, երբ ինքը ամեն ինչի հանդեպ համակվում էր հոգեկան անտարբերությամբ, որը կարծես թե հակադրվում էր առաջվա վախին, մի անտարբերություն, որը նման էր մեռնողներից ոմանց հիվանդագին անտարբեր վիճակի։ Իսկ առհասարակ այդ վերջին օրերին նա ինքն էլ կարծես ջանում էր խուսափել իր դրության պարզ ու լիակատար ըմբռնումից։ Որոշ կենսական փաստեր, որոնք անհապաղ պարզաբանություն էին պահանջում, առանձնապես ճնշում էին նրան։ Բայց նա որքան ուրախ կլիներ ազատվել ու փախչել որոշ օգսերից, որոնց մոռանալը, սակայն, լիակատար և անխուսափելի կործանում էր սպառնում նրա վիճակում։ Նրան առանձնապես անհանգստացնում էր Սվիդրիգ այլովը, նույնիսկ կարելի էր ասել, որ նա ուշադրությունը կենտրոնացրել էր Սվիդրիգ այլովի վրա։ Սոնյայի բնակարանում Կատերինա Իվանովնայի մահվան պահին իր համար չափազանց ահավոր և Սվիդրիգ այլովի չափազանց պարզ ասած խոսքերից հետո կարծես խախտվեց նրա մտքերի սովորական ընթացքը։ Բայց չնայելով, որ այդ նոր փաստը խիստ անհանգստացնում էր նրան, նա կարծես թե չէր շտապում պարզաբանել գործը, երբեմն հանկարծ գտնվելով քաղաքի հեռավոր, առանձնացած մասում, մի որևէ խղճուկ պանդոկում միայնակ սեղան նստած, մտածմունքի մեջ ընկած և հազիվ հիշելով, թե ինքը ինչպես է ընկել այնտեղ, նա անակնկալ վերհիշում էր Սվիդրիգ այլովին։ Նա հանկարծակի պարզ ու տագնապալից գիտակցում էր, որ հարկավոր է որքան կարելի է շուտ համաձայնության գալ այդ մարդու հետ և վերջնականապես լուծել այն, ինչ որ հնարավոր է։ Մի անգամ, ուղեկալից անցնելով ինչ-որ մի տեղ, նա նույնիսկ երևակայեց, թե այստեղ սպասում է Սվիդրիգ այլովին, և որ այստեղ իրենք տեսակցություն են նշանակել։ Մի ուրիշ անգամ լուսաբացից առաջ նա արթնացավ ինչ-որ մի տեղ, գետնի վրա, թփերի մեջ, ու համարյա չէր հասկանում, թե ինչպես էր այդտեղ ընկել։ Ասենք, Կատերինա Իվանովնայի մահից հետո 2-3 օրվա ընթացքում նա արդեն մի 2 անգամ հանդիպել էր Սվիդրիգ այլովին, ու համարյա միշտ էլ Սոնյայի բնակարանում, ուր մտնում էր մի տեսական նպատակ, բայց միշտ էլ համարյա մի ռոպեյով։ Նրանք սովորաբար կարճ խոսքեր էին փոխանակում, և ոչ մի անգամ չխոսեցին գլխավոր խնդրի մասին։ Կարծես նրանց միջև պայմանավորվածություն կար, որ արժամապես լռեին այդ մասին։ Կատերինա Իվանովնայի դիակը դեռ գտնվում էր դագաղում։ Սվիդրիգ այլովը դեսուդեն էր ընկնում, թաղման համար կարգադրություններ անում։ Սոնյան նույնպես խիստ զբաղված էր։ Վերջին հանդիպման ժամանակ Սվիդրիգ այլովը Ռասկոլնիկովին ասաց, որ ինքը վերջացրել է Կատերինա Իվանովնայի երեխաների գործը, և հաջող է վերջացրել, որ ինչ-որ կապերի շնորհիվ գտնվել են այնպիսի մարդիկ, որոնց օգնությամբ կարելի էր երեք որբերին անմիջապես տեղավորել նրանց համար միանգամայն վայելուչ հիմնարկներում, ու նրանց համար հատկացված փողերը նույնպես շատ բաներով օգտակար եղան, որովհետև շատ ավելի հեշտ է տեղավորել կապիտալ ունեցող որբերին, քան աղքատների որբերին։ Նա Սոնյայի մասին էլ ինչ-որ բան ասաց, խոստացավ մոտ օրերում մի կերպ անցնել Ռասկոլնիկովի մոտ, և ավելացրեց, որ կցանկանար խորհրդակցել, որ խիստ հարկավոր է խոսել, որ անհրաժեշտ գործեր կան։ Այդ խոսակցությունը տեղի էր ունենում հաշտում, սանդուղքի մոտ։ Սվիդրիգայլովը սևեռուն նայում էր Ռասկոլնիկովի աչքերի։ Ու հանկարծ մի փոքր լռելով ցածրաձայն հարցրեց.
«Ինչու եք այդպես դուք ձեզ կորցրել, Ռոդիոն Ռոմանիչ? Իրավի, լսում ու նայում եք, բայց կարծես թե բան չեք հասկանում. Այ, եկեք խոսենք. Ափսոս, որ ես թե իմ և թե ուրիշի գործերով եմ զբաղված. Էհ, Ռոդիոն Ռոմանիչ, բոլոր մարդկանց նախ և առաջ օդ է հարկավոր. Օդ, օդ».
Նա հանկարծ մի կողմ քաշվեց, որ ճանապարհ տար սանդուղքով ներս մտնող քահանային ու տիրացուին. Նրանք եկել էին հոգեհանգիստ կատարելու. Սվիդրիգայլովի կարգադրությամբ օրական ճիշտ երկու անգամ հոգեհանգիստ էր կատարվում. Սվիդրիգայլովը գնաց իր գործերով. Ռասկոլնիկովը մի փոքր կանգնեց, մտածեց ու քահանայի ետևից մտավ Սոնյայի բնակարանը. Դռան մոտ նա կանգ առավ. Սկսվեց պատշաճ, հանդարտ, տխուր արարողությունը. Մահվան վերաբերյալ նրա գիտակցության մեջ և մահվան ներկայությունը զգալու մեջ նրա համար միշտ էլ մի ինչ-որ ծանր և միստիկորեն զարհուրելի բան էր լինում, հենց մանկությունից. Բացի այդ, նա վաղուց հոգեհանգիստ չէր լսել. Այստեղ մի ուրիշ բան էլ կար, որ շատ սարսափելի էր և անհանգստացուցիչ. Ռասկոլնիկովը նայում էր երեխաներին. Նրանք բոլորը ծունկ էին չոքել դագաղի մոտ. Պոլեջկան լալիս էր. Նրանց ետևում կամացուկ և կարծես երկչոտաբար լալով աղոթում էր Սոնյան. «Այս օրերին նա ոչ մի անգամ չի նայել և ոչ մի խոսք չի ասել ինձ», հանկարծ մտածեց Ռասկոլնիկովը. Արևը պայծառ լուսավորել էր սենյակը. Քուլա-քուլա բարձրանում էր բուրվարի ծուխը. Քահանան կարդում էր հոգոցն հանգուցելոցը. Ռասկոլնիկովը ներկա եղավ ամբողջ արարողությանը. Օրհնելով ու հրաժեշտ տալով, քահանան ինչ-որ տարօրինակությամբ էր նայում շուրջը. Արարողությունից հետո Ռասկոլնիկովը մոտեցավ Սոնյային. Սա հանկարծ վերցրեց նրա ձեռքերը և գլուխը հպեց նրա ուսին. Այդ կարճ ժեստը զարմանք ու տարակուսանք պատճառեց Ռասկոլնիկովին. Նույնիսկ տարօրինակ էր, ինչպես թե այդպես, ոչ մի գարշանք, ոչ մի նողկանք իր նկատմամբ. Սոնյայի ձեռքի ոչ մի ցնցում. Այդ արդեն հենց իր Ռասկոլնիկովի նվաստացման մի ինչ-որ անվերջանալիություն էր. Նա գոնե այդպես դա հասկացավ. Սոնյան ոչինչ չասաց. Ռասկոլնիկովը սեղմեց նրա ձեռքը ու գնաց. Նրա հոգեվիճակը սարսափելի ծանր էր. Եթե հնարավոր լիներ այդ րոպեին գնալ որևէ տեղ և թեկուզ ամբողջ կյանքում բոլորովին մենակ մնալ, ապա նա իրեն երջանիկ կհամարեր. Բայց բանն այն է, որ նա վերջին օրերում թեպետ և միշտ էլ համարյա մենակ էր, ոչ մի կերպ չէր կարողանում զգալ, որ ինքը մենակ է. Պատահում էր, որ նա քաղաքից գնում դուրս էր գալիս մեծ ճանապարհը. Մի անգամ նույնիսկ հասավ մի ինչ-որ պուրակ, բայց որքան հեռու էր գնում քաղաքից, այնքան ավելի ուժեղ էր գիտակցում կարծես ինչ-որ մեկի մոտիկ և անհանգստացուցիչ ներկայությունը, որը չէ թե սարսափելի, այլ մի տեսակ խիստ սրտնեղիչ էր, այնպես որ նա շուտապույտ վերադառնում էր քաղաք, խառնվում ամբոխին, մտնում պանդոկներն ու ուղետները, գնում էր հնոտի աշուկա, Սեննայա հրապարակը. Այստեղ նա իրեն կարծես թե ավելի լավ և նույնիսկ առանձնացած էր զգում. Մի ճաշարանում իրիկնադեմին երգում էին. Նա մի ամբողջ ժամ նստած էր, լսում էր և զգում, որ այդ ամենը իրեն նույնիսկ շատ հաճելի է. Բայց վերջում հանկարծ նա դարձյալ անհանգստացավ. Կարծես խղճի խայթը հանկարծ սկսեց տանջել նրան. «Ահա նստել եմ, երգեր եմ լսում. Բայց միթե այդ է ինձ հարկավոր», կարծես մտածեց նա. Սակայն անմիջապես գլխի ընկավ, որ միայն այդ չէ, որ անհանգստացնում է իրեն. Կար մի բան, որ անհապաղ լուծում էր պահանջում, բայց դա ոչ կարելի էր իմաստավորել, ոչ էլ խոսքերով արտահայտել. ամեն բան մի ինչ-որ հանելուկ էր դառնում. «Ոչ, ավելի լավ է մաքարել. Ավելի լավ է դարձյալ հանդիպել Պորֆիրիին կամ Սվիդրիգայլովին. Թող շուտ լինի դարձյալ մի որևէ մարտահրավեր, որևէ մեկի հարցակում. Այո, այո», մտածում էր նա, ճաշարանից նա դուրս եկավ ու գնաց համարյա վազելով։ Չգիտես ինչու Դունյայի և մոր վերաբերյալ միտքը հանկարծ նրան մի տեսակ խուճապային վախի մատնեց։ Հենց այդ գիշեր, առավոտյան դեմ նա ամբողջովին ցնցվելով, դողալով արթնացավ թփերում, Կրեստովսկի կղզում։ Նա գնաց տուն, ուր հասավ վաղ առավոտյան։ Մի քանի ժամ քնելուց հետո դողը անցավ։ Նա ուշ վերկացավ։ Ցերեկվա ժամը 2-ն էր։ Նա հիշեց, որ այդ օրը նշանակված էր Կատերինա Իվանովնայի թաղումը, և ուրախացավ, որ ինքը ներկա չի եղել։ Նաստասյան նրան ուտելիք բերեց։ Նա ուտում և խմում էր մեծ ախորժակով, համարյա ագահությամբ։ Գլուխը ավելի թարմ էր, ու ինքն էլ ավելի հանգիստ էր, քան այդ վերջին 3 օրում։ Նա մինչև իսկ մի փոքր զարմացավ իր առաջվա խուճապային վախի հորդումների վրա։ Դուռը բացվեց, ու ներս մտավ Ռազումիխինը։
«Ահա, ուտում է, ուրեմն հիվանդ չէ»,
ասաց Ռազումիխինը, աթոռ վերցրեց ու նստեց սեղանի մոտ, Ռասկոլնիկովի դիմաց։ Նա անհանգստացած էր և չէր աշխատում դադակցնել։ Խոսում էր նկատելի սրտնեղությամբ, բայց անշտապ և առանց ձայնը որևէ չափով բարձրացնելու։ Կարելի էր կարծել, որ նա մի ինչ-որ առանձին և նույնիսկ բացառիկ մտադրություն ունի։
«Լսիր»,
վճռական տոնով սկսեց նա։
«Ինձ համար միևնույն է, թեկուզ դուք բոլորդ գրողի ծոցը գնաք. Բայց հիմա իմ նկատած հանգամանքներից պարզ տեսնում եմ, որ ոչինչ չեմ կարողանում հասկանալ.
Խնդրեմ, չկարծես, թե ես հարցաքննելու եմ եկել»։
«Թքած դրա վրա»։
«Ես ինքս այդ չեմ ուզում. Թեկուզ դու ինքդ հիմա ասես ամեն ինչ, ձեր բոլոր գաղտնիքները»։
«Ես գուցեև չլսեմ, կթքեմ ու կհեռանամ»։
«Ես եկել եմ միայն անձամբ և վերջնականապես իմանալու, թե նախ, ճիշտ է, որ դու խելագար ես»։
«Քո մասին գիտես, գոյություն ունի այն համոզմունքը,
ինչ որ մի տեղ էլի, որ դու գուցե խելագար ես, կամ խիստ հակված ես խելագարության»։
«Խոստովանում եմ քեզ, ես ինքս էլ խիստ հակամետ էի պաշտպանելու այդ կարծիքը»։
«Նախ դատելով քո հիմար և մասամբ նողկալի, ոչնչով չբացատրվող արարքներից, և երկրորդ, մորդ և քրոջդ նկատմամբ վերջերս քո թույլ տված վարմունքից»։
«Եթե ոչ խելագարը, ապա միայն հրեշն ու սրիկան կարող էր նրանց հետ այնպես վարվել, ինչպես դու վարվեցիր»։
«Հետևաբար, դու խելագար ես»։
«Դու նրանց վաղուց ես տեսել»։
«Հենց այժմ»։
«Իսկ դու այն օրից հետո չես տեսել»։
«Ասա խնդրեմ, որտեղ ես թրևում»։
«Ես 3 անգամ քեզ մոտ եմ եկել»։
«Երեկվանից մայրդ լուրջի վանդ է»։
«Պատրաստվեց քեզ մոտ գալու»։
«Ավդոտյա Ռոմանովնան համոզում էր հրաժարվել դրանից»։
«Ոչինչ չի ուզում լսել»։
«Եթե Ռոդյան հիվանդ է», ասում է նա, «եթե նրա խելքը խանգարվում է, ապա ով կօգնի նրան, եթե ոչ մայրը»։
«Բոլորս էլ եկանք այստեղ, որովհետև հո նրան մենակ չէինք ուղարկելու»։
«Մինչև քո դուռը հասնելը խնդրում էինք հանգիստ լինել»։
«Ներս մտանք, դու չկայիր»։
«Հենց այստեղ էլ նա նստեց»։
10 րոպե սպասեց»։
«Մենք լուր կանգնած էինք իր մոտ»։
«Վեր կացավ ու ասաց»։
«Եթե նա տանից դուրս է գալիս, ուրեմն առողջ է»։
«Եվ մոռացել եմ օրը»։
«Նշանակում է մոր համար անվայել և ամոթալի է նրա շեմքին կանգնել և իբրև ողորմություն գուրգուրանք խնդրել»։
«Տուն վերադարձավ ու պարկեց»։
«Հիմատակություն ունի»։
«Տեսնում եմ», ասում է, «իր սիրածի համար ժամանակ ունի»։
Նա կարծում է, թե այդ սիրածը Սոֆիա Սեմյոնովնան է։
«Քո հարսնացուն կամ սիրուհին»։
«Ես այդ չգիտեմ»։
«Ես իսկույն գնացի Սոֆիա Սեմյոնովնայի մոտ,
որովհետև ուզում էի ամեն ինչ իմանալ»։
«Գնացի, տեսա, որ դագաղ է դրված»։
«Երեխաները լալիս են»։
«Սոֆիա Սեմյոնովնան նրանց համար սկաշորեր է պատրաստում»։
«Դու չկայիր»։
«Նայեցի, ներողություն խնդրեցի և դուրս եկա»։
«Այդ ամենը հաղորդեցի Ավդոտյա Ռոմանովնային»։
«Ուրեմն այդ դատարկ բան է»։
«Եվ այստեղ ոչ մի սիրած էլ չկա»։
«Հետևաբար ավելի ճիշտ է այն,
որ խելագարություն կա»։
«Բայց ահա դու նստած ես և տավարի եփած միս ես խժռում»։
«Կարծես 3 օր ոչինչ չես կերել»։
«Ասենք հո խելագարներն էլ են ուտում»։
բայց դու գետ մի խոսք էլ չասացիր ինձ։ Դու խելագար չես։ Ես կարող եմ երդվել դրա համար։ Նախ և առաջ խելագար չես։ Այսպես ուրեմն։ Դուք բոլորդ էլ գնացեք գրողի ծոցը, որովհետև այստեղ մի ինչ-որ ծածուկ բան կա, ինչ-որ գաղտնիք կա։ Իսկ ես մտադիր չեմ գլուխ կոտրել ձեր գաղտնիքների վրա։ Եկա հենց այնպես, նախատին կարդալու, սիրտս թեթևացնելու։
Վեր կենալով ասաց Ռազումիխինը.
Ես գիտեմ, թե հիմա ինչ եմ անելու։
Ինչ ես ուզում անել։
Քո ինչ գործն է, թե ինչ եմ ուզում անել։
Տես հա, խմելու ես։
Դու ինչպես։ Այդ ինչպես իմացար։
Այ քեզ բան։
Ռազումիխինը մի րոպե լռեց։
Դու միշտ էլ շատ խելոք մարդ ես եղել,
ու երբեք, երբեք խելագար չես եղել, հանկարծ կտրուկ ասաց նա։
Այո, այդպես է, ես խմելու եմ։
Ցտեսություն։ Եվ նա քայլեց դեպի դուռը։